Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji Portret. Nadvse vesela sem današnjega gosta. Z mano je, kot ste slišali že v uvodu, Kristjan Pelhan iz Idrije. Danes bomo seveda govorili o športu, na drugi strani pa bomo seveda spoznali tudi Kristjanovo zgodbo, njegovo pot, ki ga je pripeljala do discipline parabob. Kristjan, res sem vesela, da si se mi danes pridružil pred mikrofonom, pa mogoče začneva takole v teh dneh, ko imamo malo muhasto vreme in nekateri že komaj čakamo pomlad. Ti tekmuješ v zimski disciplini, imaš raje zimo, pomlad, poletje, kateri letni čas ti je nekako najljubši?
V bistvu sem bolj poletni človek, ker imam raje toplota, pa morje, pa voda. Tudi že včasih skakal v vodo, pa spotapljena, pa vsega tega. Pa dnevi so daljši, več je sunca in imamo v bistvu res rajši poletje. Ja. Ta šport je pa pač za pozim, da tudi pozim nekaj pač nema. Ne.
Mogoče velja omeniti, da sva se s Kristjanom pred začetkom pogovora seveda dogovorila, da se bova danes kar tikala, da bo ta pogovor nekako potekal bolj sproščen v športnem duhu. In seveda preden spoznava disciplino parabob, seveda namen današnjega pogovora je tudi ta, da spoznamo to disciplino, ki mogoče v Sloveniji ni tako prepoznana, je seveda prav, da spoznamo tudi tvojo zgodbo, torej zakaj si prišel nekako v ta zimski šport, tudi če si poleten človek. Lahko rečemo, da te je nekako šport spremljal že od malih nog, je bilo nekako samoumevno, da se začneš ukvarjati športom ali te je k temu kdo spodbujal?
V bistvu sem se ukvarjal z akrobatiko, včasih pri Benotu pa pri Blažu Golobu, pol kasneje na faksu sem začel Ljubljan trenirati, tako da to je bil bolj glavni moj šport, ta gimnastika, trampolin, parter, pa sem pa itak zraven še se drugo delal, od kartinga pa jadranja, smučajna, mogoče sem še kaj pozabil.
V pogovoru lani z Erikom Logarjem si omenil kar nekaj 10 disciplin, mislim da.
Preizkusil sem se še mars kakšnemu športu, ja, kot skoki v vodo, mislim, nisem jih prav resno treniral, ampak poletka bila priložnost za jeti na Slapo Bidrca ali pa Most na Soči, smo še kaj tazga počeli.
Tudi tekmoval si v skokih v vodo in tudi v kartingu, je tako?
V kartingu bolj kot, bom rekel, še otrok, tam začetku osnovne šole. Skoke v vodo so se pa pol s kolegi, z Janom Vončina pa z Nejcem, smo trenirali skupaj malo po let, je bilo bolj tako prijateljsko druženje, no, pa smo šli pa še na tekmo.
Torej, naštel si kar nekaj športnih, različnih športnih disciplin, te v reli vode pa ni nikoli vleklo.
Ja, zato je bil v bistvu po mojem plac za ena doma, ne. Jaz sem v bistvu bolj z gimnastike, bi izhajal z tega, da sem imel bolj rad tudi nek napor, tudi, no, mislim, pa neka ta telesna aktivnost. Se je tudi reli zelo naporno šport, v bistvu, kot mnogi tega ne vijo. Ampak pač v druge vode sem šel iz svoje ta športna karijera, no, če se temu tako reče. Zato nisem tega nikoli probal. No.
Si pa vse skozi rad preizkušal nekako neke nove stvari, nove discipline, nove športe?
Ja, kar je mim prišlo. No. Tak isto tudi bob pa smučenje zdaj. Priložnost je pa se mi je zdela zanimiva in sem si rekel pol, da se poskusim tudi o temu.
Torej, pred nekaj leti ti je nesreča nekako življenje čez noč postavila na glavo. Ali lahko rečeš, da je mogoče tudi iz tega nekako treniranja športa, torej neke discipline, ki je potrebna za trening športa, izhaja tudi to, da si mogoče lažje črpal neko moč v tistih prvih mesecih za rehabilitacijo?
Točno tako, kot si rekla. Sem videl pol po enem parih mesecih, koliko je treba discipline, a ne pri tej rehabilitaciji. In šport je dal ta osnova, ne, da sem pač pri tem ustrajal. Zelo veliko je pomagalo to, no, ker sem tudi videl v primerjavi z drugimi, ki so podobno kot jaz imel, bom rekel, je pomagalo. Ja.
Če sem se že prej navezala mogoče na tisti pogovor, ki ste ga lani imela z Erikom, zelo me je navdušila tista izjava, ko si rekel, da si nekako pomislil že kmalo na začetku, da to bo pa en trtin dolg trening, ampak verjetno, kot sva rekla, ravno to, da si bil navajen trenirati, je verjetno pomagalo.
Je bil dolg trening, ja, še zdaj je, vsak dan delam neke vaje, pa tu, ker je treba ohranjati gibljivost, pa neko moč, že za vsakdanje življenje, ne samo za šport. In tudi, kot pri športu ponovat ne smeš pričakovati nekega rezultata, meni se moje stanje, tako bom rekel, napol zboljšalo, a ne, koleč najbrž ne bom pa nekmu trampolinu skakal. In tudi nisem imel nekih pričakovanj prevelikih, a ne, kot imajo lahko nekateri, pa so pol razočarani, a ne. Sem rekel, delali bomo čim deli cajta, pa čim bolj kvalitetno, pa bomo povedali, da kam bo prišlo, a ne, tako. Tudi v športu pa navata, ne si razmišljam, recimo.
Pa si mogoče že takoj na začetku oziroma po nekaj mesecih začel tudi razmišljati, da bi se udejstvoval tudi v parašportu, ali je nekako to prišlo potem spontano in tudi, ko si spoznaval tekom rehabilitacije nove ljudi?
Ja, jaz sem bil na rehabilitaciji leta 2020, ko je bila korona na vrhu in v bistvu je bil na Soči v rehabilitacijskem centru, tam zelo okrnjen program te rehabilitacije. Drugače zmeri že tam predstavljen šport, ne, neko kolesarstvo, plavanje, ki imajo bazen, pa take stvari. Ampak takrat je bilo vse zaprto in v bistvu sem to nekako spustil in sem kasnej se pa s temi novimi kolegi, jaz rečem pa prijatelji, smo se udeležimo vsako leto malo rekreativno atletike, ko se ene štir tekme, pa pol prek društva organizirajo v ideri treninge badmintona, pa to malo tako rekreativno treniram pol. Sem pol v bistvu šele čez en cajt začel malo s tem športom se ukvarjati, ker tudi telo je krabilo ne 2-3 leta, da se nazaj skupaj sestaviš, pa da se ti vsi ti cikli, življenjski ritem nazaj vzpostav, ker rab dle časa, no, dle cajta, kot sem mislil, da bo ja.
In verjetno pri tem, da si nekako na novo postavil življenje, je pomembna tudi podpora družine in prijateljev.
Ja, to sem imel pa veliko podpora. Z strani družine, brata in vseh pač, ko sem bili zram mene, starih prijateljev in novih prijateljev, tako da, ja, zato sem jim kar hvaležen. Pa tudi novi so se najdeli ljudi, ki še zdaj mi nekako želijo pomagati od družinskih članov, bom rekel, od širše družine.
Že prej si omenil atletiko in tudi, ko sem malo raziskovala pred najinim pogovorom, torej sem te malo pogooglala, sem ugotovila, da si tudi kar nekaj odličnih rezultatov nanizal, tudi pri atletiki. Mogoče malo obrazloživa tudi, kako potekajo paraatletska tekmovanja?
Ja, atletika v bistvu pri nas je stavljena iz meta kopija, suvanja krohle, pa med diska ter tek na 100 metrov. Mislim, da spada zraven posta, pa še teki na 200 pa na 400 metrov, se pravi tek z vozičkom v bistvu. Na te tekme grem čisto zato, da se s prijatelji malo družimo, no, pa ponovat so po celi Sloveniji razpršene. Tudi ne grem z nekimi pričakovanji, ker tega sploh ne treniram, ne, je čist rezultat ostalih treningov, ne, recimo badminton ali pa kar treniram tak zase. No.
Pa te ne mika, da bi se mogoče bolj posvetil tudi atletiki?
To mi ni tako zanimiv iz vidika športa, so tudi neke mednarodne tekme, sam tudi mislim, da nim telesa na tak način zgrajenega za te mete pa to. In to je treba spet ful velik trenirati in na nek način je pametno tudi malo roke pa tu šparati, na dolgi rok, a ne? Ker če si še roke poškoduješ, pa pa resen kamer ne moreš ali pa početi če vsega ostalega, kar bi hotel.
Torej, prihajaš iz Idrije. Idrija mogoče ni ravno prepoznana v športnem svetu po zimskih športih. Ko so bile zime bolj naklonjene, je bil seveda aktiven tudi sankaški klub Idrija. Vseeno pa Idrija ni, kot sem rekla, ravno kraj prepoznan po zimskih disciplinah. Torej, kaj te je poneslo v svet parabova? Zakaj si se odročil pa ravno za to disciplino?
Ja, ta sankaški klub oziroma ta trud, ki ga tukaj lokalci dela na Talerju, mi je bil tudi zanimiv. Že več let nazaj, ko je bilo malo več sneha, smo bili večkrat gor, tak spet čist za izlet, za kakšna nedela se spustiti dvakrat sankami. Zdaj Bob je pa čist pršel z neke druge strani. Živa Laurinc, ne, ko je naša olimpika v streljanju je bila predlani tretja na paralimpijskih, v streljanju z lokom. Je ta Bob trenira že 6 let, disciplina mislim, da enih 11-12 obstaja na tem nivoju. Ona nas je povabila prek te revije Paraplehik, če bi še kdo šel zno, ker je rekla, da gre vsako leto sama na Norveško pa v Švico. In smo se lan kot ekipa pol odpravili, pridružila se nam je še Mojca in smo se v bistvu kot ekipa odpravili na Norveško lan prvič. Tudi velikrat me prašajo, ki tu treniraš, pa tu ja ne treniraš, ker niso tukaj razširjene in v bistvu rabiš sem neko fizično pripravljenost, pol pa hriš na ta pruha trenirati, kot hriš na smučišče smučati in se tam spoznaš v bistvu športom.
Treningom se bova torej še vrnila, mogoče sva malo prehitro začela govoriti o sami disciplini, pa se vrnimo kar na začetek, torej za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki ne poznajo discipline, kako bi nekomu obrazložil, za kakšno disciplino gre.
Ja, v bistvu to je čist ta bob, kot ga lahko gledate po televiziji zdaj na olimpijskih. Res za enojni bob, a ne se prav sediš v njemu sam. Ta disciplina na olimpijskih obstaja sam pri ženskah. Moški imajo dvojca pa šterojca, ne, bob za štiri. Posle pa še ti skeleton pa sanke, ne, ker si v bistvu sam na sankah, pri skeletonu pa z glavo naprej drviš po prohi. Prohe so zmeri iste, štart je ponovat malo različen na različnih mestih in ta naš bob je v bistvu za enega človeka sediš noter, pa na začetku te potisne do neke hitrosti, tak katapult, ženske pa pač na olimpijskih tečejo s potiskanjem bob do neke hitrosti, se pravi morajo še tam biti boljše od drugih tekmovalcev, se tudi tisto pozna na časih. Prohe so pa iste v bistvu za vse po celem svetu, kar jih je. Največkrat tam, ker so bile olimpijske igre, so te prohe nek so propadle, kot veste, v Bosni, čeprav sem videl, da se en fant še neki matra spostal od proha in se po njej vosi s temi sankami, ki imajo gor kolesa, ne? Se pravi, se uskr po betonu in upam, da mu malo uspe spromovirati, da bi tudi tisto proha enkrat spostavili nazaj. Kaj v bistvu na tem območju Jugoslavije, mislim, da je celo edina, no, ki dela. Te prohe so izredno drahe, ne? Tako da jo moraš furati kot posel čez cela zima, ne? In rabiš tudi mrzlo področje za te prohe. Lillehammer je zelo severno, tudi St. Moritz je tam med horami, ne? In mora biti hladno. Neko štaše več, neko hlajenje ti za ledu.
Torej, ne glede na to, da je mogoče disciplina, ki ni še tako prepoznavna, ni pa nova. Prvi zametki so bili nekako že te discipline 2002, nekako 10 let kasneje je bila nekako prva mednarodna tekma. V sezoni 2014 in 2015 pa je bil nekako prvi svetovni pokal. Torej, že 10 let je torej v razvoju svetovni pokal. Je pa to ena redkih disciplin, v kateri nekako tekmujete skupaj tako ženske kot moški. To pa je tudi neka posebnost.
Ja, rekel, so ti kolegi, so tekmovalci, da je celo skoraj edina, no, disciplina. In tudi z mojega vidika je tako zelo pravična. Ne? Zdaj, če bi dal v neke tretje discipline tam moške pa ženske skupaj, ne vem, kakšne bi mogli narediti pohoje, da bi bilo res tako, da ko ti štartaš, da sta v bistvu enakopravna človeka, tekmovalca, no, ko hrista po prohi. Tukaj so se pa res potrudila, ne, obteženi smo vsi enako, bobi so vsi enaki in pa še nabrusiš ga sam, se pravi, ne boš ti bil boljši, če boš si kupil enega mehanika, neka, ne, bom rekel, v državah, kjer je večji proračun. Škoda, ja, zdaj spremljam, tisti, ki so dlje časa v temu, se ful pritožuje, pa probajo zdaj še bolj spromovirati, zakaj niso dali teha na paralimpijske, ampak tukaj zadje politika, tudi jaz ne im vseha, ampak je pa škoda, no, da je ne dajo zraven.
Je kakšna možnost, da bo ta disciplina na paralimpijskih čez 4 leta, torej 2030?
Mislim, da so zato rekli, da že odločeno, da ne bo, ampak za 34 upajo, da bo naslednja, ja, tako da imam 10 let cajta, 8 let cajta, da ne treniramo malo boljše.
Torej so ambicije tudi za olimpijske igre?
Ja, bomo videli, kako bo z udeleževanjem na tekmah v naslednjih sezonah.
Spet nekoliko prehitevava, tako da se bova spet nekako vrnila nazaj, torej prva tekma, torej je bila lansko leto 2025 na Norveškem. V bistvu me najprej zanima, prvič, ko si sedel v bob, kakšen je bil občutek, ko si se nekako spustil po tej zaledeneli progi. Adrenalin in hitrosti seveda nista tuja, ampak vseeno občutki.
Prideš gor na proga in ta prvi teden smo imeli ta šola bob organizirana s tem mednarodne zveze. In te spustijo v bistvu z četrtega ovinka, da je čez celo progo pol manjša hitrost, ne? Pa da se navadiš na te občutke, rabiš enih, bom rekel, 10-20 vožnj, da spoh viš, ki si, no. Prašaj me, kakšni so občutki, bom rekel, zelo podobni so tem občutkom na vlakcu smrti, če hriste v Gardaland, na nek, mislim, srečo Blue Tornado. Zelo podobno temu, bom rekel, zraven moraš pa še pač zavijati, pa tuhtati, v kjer mu ovinku si, ne moraš se sam prepustiti, ne. Je pol bolj dinamično, no, zred tega. Zdaj, ko sem se jaz prvič spustil, se spomnim, da je bilo takrat res ful mrzlo, enih minus 18, še ko se prvič spravljaš v ta bob, rabiš enih 10-15 minut, pa da se zavežeš tiste pasove, pa noge naštimaš, sedeš, da si naštimaš. Sem bil že čist zmrznen takrat, ko sem se prvič spustil. Prej probaš proho ponoviti stokrat v mislih, a ne, da boš vse vedel, ki si, ampak nisem vedel. Je bilo prvič v bistvu čist naslepo, takoj zahubiš, v kjer malinko si, kjer bo nasleden, ampak v bistvu polene, bom rekel, ne petič, pa želo začneš delati na tehnik, pa vsemu, ja, se hitro navadiš.
Torej, že prej si omenil, da edini trening, ki ga dejansko imaš v bobu, je pred samo tekmo, torej na teh šolah, pa je vsaj prej kakšna mentalna priprava, lahko torej si ogledaš progo, da si vsaj nekako, kot si rekel, zapomniš ovinke, ali kako se dejansko pripraviš na samo tekmo?
Proho si gremo gledati, ker peš oziroma z vozički po prohi dol, te en zadi drži, ko ima te dereze, pa te v bistvu kot vlakc se peljemo dol čist po čas, pa trenerka nam je pol razlagala ovinke, ona je tudi tekmovala včasih v monobobu, v bistvu je prostovoljno prišla na ta šola boba in nam je ona pol razložila, ja, tukaj moraš pa enkrat zavit, pa pol malo počakat, pa drugič zavit, sem tam, imaš eno uro cajta, da priješ dol po proh, a ne, pa to v eni minut. Tako da, no, in mentalna priprava, jaz nisem bil neki živčen, ker sem tak, se zelja ful nevarno, ampak je drugač zelo varen šport, no. Mal te preruka, no, kdaj se kakšen udar v glavo, če se prebrne. Redko kdaj je kdo umrl, no, tako da me ni bilo tak, da bil živčen zdaj zaradi tega. Šel sem na ta šola, spustil sem nas dol, pa kot vrže otroka v vodo, pa plave, pa čim več vožnj na brata, ne, je bil cilj v bistvu. Zato sem se tudi letos še enkrat udeležil šole. Čim več, kad se spustiš, kad presmučajno, tem boljši, ja, ne.
Omenil si, da pride tudi do kakšnih nesreč, torej da se obrneš na bok, na glavo, se ti je to že kdaj zgodilo?
Ja, prav na prvi tekmi. Lani smo bili na tej šoli, pol je par treningov bilo, par dni treningov in pol je prišla tekma, ampak jaz sem jo vzil še kot trening, ker mi je bilo vseeno še za rezultate, ker smo se še ful učili, sem mi še za eno vink predlagal, tam ful malo zaviješ, so rekla, ne, in zgleda sem v tisto vink pršil, jaz čist drugač kot ostali na začetku in me je više odnašalo kot ostale in sem ful več zavijal. Pa sem pa probal manj zavita, ne, kot sem mi rekel, pač ostaneš na vinku na steni in se pol prevrneš, ampak ti že prej povejo, da se, ker v bobu na pol ležiš, ne, se moraš nazaj nahniti, tisti led pred tabo drsi, ne, pa čakaš, se rekel, se te v naslednjem ovinku nazaj prevrne, mislim, nazaj obrne na te sanke in me pa kar trajalo in spoh nisem vedel, da sem se v bistvu v petem ovinku prevrnil, šesti je pa ful dolg pol in je to kar trajalo, sem rekel, jaz to se zdaj ustavilo na streha, ne, me bi mohli priditi jaskat, sem pa je bilo pa konca, ne, tizga ovinka in me je postavilo nazaj, pa se pol pelješ do konca bolj počasa, ne.
Torej si se nekako že na prvi tekmi tega strahu lahko rečemo kar otresel.
Ja, v bistvu je bilo tisto zelo udoben podvih, ne bom rekel. Tekda je bel preruka, če slabšo doziš ovink, pa te strese, pa za glavo udariš s čelado malo v rob sank, tisto je slabš, ker te pol telo glavaci v dan bali, ne. Je pa ta proha zelo taka, neka srednje težavna, recimo polk v Siguldi, v Latviji, je zelo bolj nevarna in se jih tak pet na dan prevrne. Ne? Je, pač je tudi v športa. Ne? Ne bom rekel, da se ga moraš navast, ampak moraš sprejeti, da se lahko tudi to zgodi.
Najvišja hitrost, ki si jo že dosegel, ker so kar visoke hitrosti.
Nek vmes med temi vmesnimi časi je tudi merilno mesto, in je hitrost nekje od 115 do 120 km na uro. Ampak ne pozna se to, ko se peleš dolno, ker si v tistem kanalu in je tako, rekel, drugačen občutek, kot če greš smučkami 115, ne? Je smučkami dost bolj divji občutek, ki je tukaj hitro. No. Hitrejši so, mislim, da je 400, ker je tudi težje, ne? In se jim hitrost bolj nabere, ker se lepileš po klancu dol. Ja, pa spet je pa čist drugačen ta skeleton, ker si pa sem s telesom tam prisoten. Mi smo le v nekem varnem okolju, v tistemu bobu zaprti noter in je čist drugačno kot skeleton.
Vseeno si skušam nekako predstavljati Blue Tornado 115 na uro in potem moraš še razmišljati o ovinkih in usmerjati bob. Torej, lahko rečemo, da je kar zahtevna ta disciplina, sploh za nas laike, ki si skušamo to predstavljati.
V bistvu mi je bilo zanimivo samo to zavijanje boba, je ful občutljivo. Ne? In ko te tam imaš dve vrvi v rokah, ne? Dva štrika z nekimi krohi na konc, podobno kot telovadni krohi, in jih vlečeš kot sanke. Ne? Ampak tisti štriki so ful občutljivi in je zavijanje lahko tako z dvema prstoma zavijaš skozi ovink. In tu sem malo bolj trzneš, pa ful več zavija, ne? In se pol tu na časih zelo pozna, ne? Če nisi precizen. Potem pa še ruka zraven, pa te sile te pritiskajo, sedeš in moraš hkrat napenjati celo telo med ovinki, pa še ful precizen biti s prsti, ne? Ker če primerjam z nekim smučenjem, lahko ti vse mišice napenjaš čez ovink ali pa delaš z neko silo, tukaj moraš pa tako malo razdeliti, ne, na nežne roke pa napeto telo. No.
Torej, prva tekma je bila lani na Norveškem in tudi letos si se nekako vrnil na Norveško kot edini predstavnik Slovenije. Če si lani mogoče le malo preizkušal to disciplino, si letos pa dosegel že odlične rezultate. Na prvi tekmi si dosegel 12. mesto, na drugi 10. Omenil si tudi, da je bilo to nekako najboljše mesto med tistimi, ki s to disciplino šele začenjate. Tu pa je lahko rečemo, da je že kar odličen rezultat, glede na to, da si v bistvu šele začel s tekmovanjem.
V bistvu mi je lani šlo še boljš po rezultatih, ampak letos sem se nekaj boril s tem, nisem ujel ritma na treningih in je to trajalo vse do ta prve tekme in šele pol na drugi tekmi mi je ratel popraviti. V bistvu ugotoviti, ki delam napake, no, ne da bi jo sem popravil, moraš jo najditi. Prek pogovorov s trenerko pa s tekmovalci sem pol ugotovil, da je bilo tu že v drugem ovinku. Ne? In više, ko je tu na prvi, se pravi prvi ovinki, napake v prvih ovinkih se veliko bolj poznajo kot napaka v zadnjem ovinku, ne? Ker se pol ta čas ti razpotehne po celi prvi, slab časa. Ne? In v bistvu sem šele popravil ta drugi ovink na drugi tekmi in je pol bil tudi rezultat boljši. Mislim, da prvo rundo sem bil celo sedmi, pa sem pa malo slabš drugo rundo odpelal, je bilo pa skupno za 10. mesto. Pa razlike so ful mehne tukaj, ne? Po prvi rundi smo bili po stotinko en za drugim, kar ni neče. Ne? Mislim, da je tu v cilju nekih 20 cm, pač neka napaka, pol ti tu vse zbije in padeš pet mest, tako je. Ne?
To sta bile prve dve tekmi letošnjega svetovnega pokala, vseh skupaj bo letos 6 in tudi evropsko ter svetovno prvenstvo. Bo šel letos še na kakšno ali je bila to nekako edina v letošnji sezoni?
Ne, edina se je v bistvu že končano, ja, tako da je cel januar je v bistvu namenjen tekmam po vsemu, ker je tudi hladno takrat, ne, s kasnejšimi datumi lahko tvihajo tople pohoje, pa bi mogli pol odpadovati, ali pa imajo pač tak v koledarju. Tako da je bil potem še Latvija pa Švica, sem se pa nisem uspel udeležiti letos. Letos sem bil tudi sam kot slovenska ekipa in je pol finančno čist preveč. Če greš v ekipi, se skupaj bolj porazdeli in apartmaji, prevozi, najem avta in vse. Ne.
Si pa letos imel eno prav posebno spremstvo.
Letos je šla z mamo. Mama je rekla, da bi rada šla in so šla v bistvu skupaj. In nama je bilo čist super. Mi se šla še smučati v Lillehammerju za en dan na smučišče, ki ga iz Pruhe gledaš lih na druga stran doline. In je bilo super, no. Tudi njena podpora je bila zelo dobrodošla.
Pa imaš ambicije, da bi naslednjo sezono, mogoče, če bodo seveda finance, mogoče tudi sponzorstva bolj naklonjena oziroma bo zanimanje, da boste sestavili ekipo, so ambicije, da bi tekmoval nekako celo sezono svetovnega pokala?
Ja, v bistvu bi rad preizkusil še vse preizkusil na ostale proge, da bi sestavili eno leto kot celo sezono. Naslednje leto so tudi ostali rekli, da bodo skoraj sigurno šli, no? In upam, da bo bolj špohojno.
Kako pa se dejansko lahko doma pripravljaš na te tekme? Torej v Sloveniji ni bob steze, tudi nekje v bližini, v drugih evropskih državah je ni na voljo. Neke priprave pa vseeno imaš, kako nekako se doma pripravljaš?
Ja, dobra je pač fizična pripravljenost, kaj itak ohranjam iz dneva v dan. Tudi s temi rekreacijami, kot je badminton, pa to se ti itak ohranja pol neka moč, mišična struktura in vse, kar rabiš. Zdaj ta naš bob sediš noter, ni kot skeleton, ker res rabiš imeti pripravljenost na nivoju. Predvsem tam trpijo vratne mišice, ker držiš glavo po konc. Pri nas, sem pri teh, bom rekel, pri slabše izvedenih zavojih pride do nekih treh tresljajo in rabiš imeti močnejš vrat, recimo. To je drugače zelo težko trenirati, samo vrata, ne. In se pa tu malo pozna iz badmintona vse te mišične strukture, no, da je pol tudi bob lažje voziti.
Večkrat si omenil tudi tekom pogovora že smučanje. Imaš mogoče tudi kakšne ambicije, da bi se preizkusil tudi v tekmovanju, v smučanju?
Amatersko tekmo smo imeli letos na Rogli, kjer je vsak leto organiziran 3-dnevni kemp in v bistvu vse, ki to zanima, gremo smučati, tudi te monoskije se lahko najame in se dejansko lahko prav vsak preizkusil temu. Ker mi je ena gospa posodila monoski letos, ker ga ne rab več, sem ga pol od nje kar odkupil, tako da bom šel še parkrat letos smučati. Da bi pa prav treniral pa tekmoval, mi pa še ne vleče v smučenje. Pri nas imamo Jerneja Slivnika, ki bo zdaj nastopil tudi na paralimpijskih čez slab mesec. To bo malo spremljal, ker so tudi govorila, mi je pomagal pri izbiri pa nastavitvi smučke, da mi bo bolj udobno. Ampak zaenkrat še ne bom tekmoval v smučenje.
So verjetno hitrosti malo prenizke za tvoj okus.
Ma, niso niti prenizke, je pa še ena stvar, ko bi mogel se zelo pohlobiti, no, a ne pa v treninge. Tu moraš biti pa pol celo sezono prisoten, pa hoditi smučati, dejansko nabirati kilometri. Ne.
Ampak vseeno, nenehno rad nekako preizkušaš nove stvari, torej tudi nove športe, imaš mogoče že obgledano kakšno novo disciplino, ki bi jo v bližnji prihodnosti še rad preizkusil?
V planu imam še preizkus wake, se pravi na Krku je organiziran isto kemp, ampak se že 2 leta nisem mogel udeležiti, slučajno tako koledarsko ni zneslo. Wake je na tej žičnici te vleče po morju, a ne, in v bistvu klečiš na deski ali pa pride tudi neka sedeča. To bi še rad probal, pa v planu imamo narediti še tečaj za prosto potapljanje, ker do zdaj so z bratom samouka bila v temu, a ne, in bi rada, da nas še kdo nauči malo bolj tehnično, ker mi je tudi ta potapljanje na dih bilo tako zmeri ful zanimivo. No.
Torej nekako idej in možnosti ne bo zmanjkalo?
Ne, seznam je lahko še dolg. Ne smem se pa preveč zmišljavati na kakšnih novih stvari, ki hitro zmanjkajo cajta.
Kako pa se ti zdi, da je v Sloveniji parašport razvit? Se ti zdi, da je še nekako možnost za nek napredek in tudi mogoče za samo prepoznavnost različnih panog parašporta v Sloveniji?
Ja, s parašportom je v bistvu tak, da je mogoče malo manj zanimiv za širšo publiko, Tudi teže se ljudje poistovetijo z nekim športom, ker smučati lahko vsaka, ne? Zdaj, smučati v monoskiju pa si ne predstavlja, kak je, niti si ne predstavlja, kak je v bobu se peljati. Ampak je drugač šport kar razvit, imamo ene par dobrih posameznikov, ki so tudi na mednarodnih tekmovanjih imeli dobre rezultate. Je pa zelo razširjen šport, bom rekel, imamo od košarke do sedeče odbojke, lokostrelstva, bom, da nam jih preveč pozabil naštet. In tudi podpora je iz Zveze za šport invalidov, bom rekel, kar dobra. Je pa treba delati na vsakemu športu, v bistvu kot pionir. Zdaj smo se lotili v Novi Gorici, lih na našem društvu, se je naš predsednik zagrizel za badminton in ga proba razviti že ne 5 let, da bi to širša Slovenija začela trenirati, da se sploh odprejo tekmovanja po Sloveniji, ker zdaj imamo enega na letu, pa nas je 5 tam, ampak nas je vsak let ene 2 več, ne? In upamo, da se tudi tu malo razvil. Tako se pol razvija šport, s katerega ratajo ven posamezniki ali pa pač ekipe, da lahko grejo na večja tekmovanja. Isto smo zdaj opazili, da recimo smučarjev nimamo več to, kot smo jih imeli, in po moje to tudi rezultat zadnjih 10, 15, 20 let, ker pač smučanje malo zamrlo, ne? Tukaj v tem primeru zaradi snega ali pa mogoče tudi kakšnih drugih pogojev. In pač tako se športi izoblikujejo iz nule ali pa nažalost propadejo.
Kako pa ste povezani? Tudi v tem intervjuju lani si rekel, da tudi na tekmovanjih v parabobu ste tekmovalci, kljub temu, da tekmujete med sabo, precej povezani, v bistvu kot ena velika družina. To je zagotovo tudi pomembno za vaš šport.
Ja, to mi je bilo pa v športu še ena najpomembnejših stvari, ker tudi včasih smo kot jadralci bili vsi prijatelji, pa na smučiščih, v gimnastik sploh, ne? In je važno, da si pomagaš. Ker recimo letos na bobu je ta trenerka iz Kanade zamujala ene 2 dni, ker je letalo nekam so bile preusmerite in nas je treniral kar Kori iz Anglije, ki je v bistvu že 10 let treniral bob. In ti pač pomaga, ker si tak začetnik. Tudi kot so tekmovalce, ne, ti pomaga. Ni tukaj neke slabe volje od enega do drugega, pa nekih metanj polena pod noge, kar sem dejansko videl večkrat v nekih športih. In to te kar odbija od športa pola, ne, če so pa tekmovalci skrihani med sabo. Mislim, da sem zdaj na olimpijskih videl, ko sta 2 smučarja ali sta bila borderja na sedežnici sedela vsak na svoji stran, pa gledala stran, čez 5 minut sta pa tekmovala. Ne. Mislim, to meni ni zanimivo, tako ja, neka taka slaba volja, bom rekel, ni privlačna.
Ste res kot ena velika družina?
Ja, tukaj pri bobu pa sploh itak se nas je 15 do 20 in se vsi poznamo, posebej zdaj po 2 letih. Ja, in je kot neka družina.
Mogoče malo greva še izven sveta športa, pa niti ne toliko, malo k tvoji karierni poslovni poti, torej iz ene ljubezni do torej motorjev, do Tomos motorjev, se je nekako razvila tudi tvoja, bomo rekli, karierna poklicna pot, pa mogoče še nekaj več o tej zgodbi, kdaj je nekako sklila ljubezen do Tomos motorjev?
Ja, po mojem, kot pri vsakmu, ki se je že kot mulce z mopedi vozil kruh, sem jaz tudi imel ena tazga avtomatika in sem se na naši vikendic vozil z njim cele dneve. Po, ko smo prišli pa v srednjo šolo, je bilo pa itak treba nekaj predelati pa nadgraditi in smo pa tu s sošolci, pa kasneje na faksu, je tu preraslo še v eno stopnjo več in na koncu narediš en moped, ko gre 150 na robniku in tako si pa misliš, da nekaj je paratalo iz tega. In tudi znanja se je čist po nesreč nabralo z leti, kar dost, no? Tudi ker sem delal strojn faks, sem pol to s tem povezal, ker se itak vse prenaša na neko znanje o motorjih. Zdaj popravljam pa pripravljam te motorje za vsako leto, ko je dirka na Hrobniku konec septembra, tem kolegom ženo ali pa raznim strankam in s tem ustvarjam doma.
Od kje vse pa nekako že prihajajo naročniki, kot si omenil, niso več le to kolegi, ampak se je nekako krog strank kar razširil.
Ja, v bistvu, kdor me najde, no, pa kohar to zanima. Bom rekel, včasih si je vsak želel imeti hitrejši moped kot en drug. Zdaj so pa ti ljudje že odrasli, imajo službe, eni je že v penzijo in pač imajo možnost si tudi nekaj tazga prvošti. No. Tudi cene tega so šle v nebo, bom rekel, se je trh zelo poslabšal glede dostopnosti. Delov ni več to, kad jih je bilo 20-30 let nazaj. V bistvu se je to danes nekako težje prvošt, ampak zaradi znanja nam pa bolje uspeno narediti na koncu nek izdelk, da je lahko nek moped zelo hitro.
In te hitre mopede, motorje, torej tudi in seveda tvoje prijatelje, večkrat spremljaš tudi na tekmovanjih, to je pa zagotovo tudi ten dober občutek, ko vidiš nekako svoj izdelek, kako hiti mimo tebe.
Ja, v bistvu, če motor zdrži tiste dva dni treningov in dirke, je še najboljši rezultat, ne? Ker se hitro kaj zalom pa gre na robe. Lih iz tega je to zraslo, spet smo bili 5-6 prijateljev na faksu in smo skupaj hodili na dirke, čist združenja, z vidika družina, pa tudi danes je to čist druženje, spet neka družina pa prijatelji, ker se v bistvu za dva dni gremo na grobnik in tam se imamo fajn, a nam motor dela ali pa ne. No.
Torej, če mogoče zaključiva takole, že nekako vse življenje te spremlja šport, te spremlja adrenalin, hitrost. Če bi zdaj mogoče pogledal nazaj, je ljubezen do športa v teh zadnjih letih še bolj zrasla, je še močnejša, kot je bila včasih?
Ja, v bistvu, na kratko. Zdaj sem bil še bolj prisiljen nekako življenje povezati s tem športom. Mislim, z vsemi športi, ker pomagajo tudi pri fizični pripravljenosti, pa tudi mentalno te šport zelo sprostino, da ima zamud svoje misli, če imaš kdaj slabše dneve. In je neka dobra stvar, ko bi jo vsem priporočal v življenju, da si najde en šport, v katerem bojo uživali.
Kristjan, odličen zaključek. Jaz se ti bom na tej točki iskreno iz srca zahvalila, da si vzel čas za ta pogovor. Jaz bom z veseljem in seveda tudi Primorski val bomo spremljali tvoje uspehe še naprej. Upam, da si preko tega pogovora dobil med poslušalci in poslušalkami še kakšnega novega navijača. Torej, hvala še enkrat in seveda vso srečo na tvoji poti.
Ja, hvala tudi tebi za povabilo pa vsem, ki me spremljajo.